Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Una dintre întrebările care a frământat omenirea timp de mii de ani este ce își doresc femeile? Astăzi vom încerca să dăm câteva posibile răspunsuri la această întrebare fără a avea pretenția că vom elucida acest mister. Alături de mine în studio se află doamna Elida Ungurean, psiholog clinician. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Colegii cu care am vorbit înainte de emisiune spuneau că nu ai cum să știi ce își doresc femeile pentru că nici ele nu știu. Măcar în această privință, credeți că am putea contrazice opinia generală?
Putem încerca. Mi-a plăcut sublinierea inițială că răspunsurile sunt doar posibile. Și da, fiecare femeie își dorește ceva într-un anume moment și de multe ori ceea ce nu are sau își dorește, îi lipsește situațional. Dar vom încerca să dăm câteva răspunsuri și sperăm ca unele dintre ele să se aplice la cât mai multe dintre telespectatoarele și ascultătoarele noastre.
Poate că ar fi bine să înțeleagă și domnii care ne urmăresc ce își doresc mamele, surorile, fiicele sau partenerele lor de viață. Acum, cred că trebuie discutat un pic prima dată ce ar trebui să-și dorească femeile, adică din punct de vedere al socializării de gen, care sunt acele atribute feminine și acele roluri care îi sunt atribuite femei. Și poate că pornind de la acest lucru vom vedea și celelalte variații în funcție de personalitatea femei. Așadar, ce ar trebui să-și dorească o femeie? Conform culturii în care trăim.
Ar trebui să-și dorească să se simtă mulțumită și împlinită cu ceea ce este. Și asta e imaginea mare. Dacă o reducem la fiecare bucățică, părticică din care este compusă, o femeie își poate dori să iubească, să fie iubită, își poate dori să aibă rolul de mamă, să aibă un rol de femeie admirată, să aibă un rol de om acceptat și poate, de multe ori, femeile își doresc să aibă un rol egal în societate. Egal cu oricine altcineva, nu neapărat cu bărbații, ci chiar ele între ele să fie tratate cu aceeași egalitate.
Deja vorbim despre niște concepte care țin foarte mult de postmodernism, de perioada pe care o trăim, de faptul că femeile au luptat și au căpătat deja anumite drepturi. Pentru că mă gândeam că în societatea tradițională o femeie nu era considerată împlinită dacă nu era căsătorită, nu avea casa copii. Ei, gospodărie și copii. Lucrul acesta nu știu dacă s-a schimbat. Aici aș vrea să discutăm puțin. Aceste roluri tradiționale care timp de milenii au fost atribuite femeii, sunt în continuare de dorit, sunt valabile?
Cred că sunt de dorit și sunt valabile. Da, femeia este liantul într-o familie, este liantul în societate, prin modul ei de a fi. Femeile sunt mai focusate pe emoții, sunt focusate pe a uni pe cei din jurul lor și e de dorit să-și dorească, să vrea acest lucru.
Femeile sunt focusate pe emoții datorită educației sau există o determinare hormonală, biologică înspre sensibilitate și emoții?
Cred că amândouă sunt valabile, dar mi-a plăcut o informație pe care am găsit-o într-un studiu, ce-i drept pronunțat, enunțat undeva la începutul anilor 1990. Și cercetătorii de la acea vreme comparau creierul masculin cu cel feminin și enunțau faptul că ar fi simplu să-și dea seama al cui este acel creier dacă l-ar vedea separat de corp, simplu prin aspectul lui. Asta era la câțiva ani în urmă, mulți ani în urmă. Și pe parcurs, începutul anilor 2000 și spre 2015, au apărut alte studii. În jurul anului 2000 este un studiu care spune că nu, diferențele între creierele masculine și feminine nu sunt atât de mari. Cu toate acestea, S-au descoperit, cel puțin pe eșantionul studiat, s-a descoperit o amplitudine mai mare în creierul masculin, în zona emoțiilor.
Deci, în creierul masculin.
În creierul masculin. Nesperat pentru noi și pentru informația pe care am primit-o tradițional, ca să folosim același cuvânt. Ulterior, studiile au zis că zona memoriei este mai dezvoltată la creierul masculin, la bărbați, decât la femei, dar că trăsăturile și diferențele nu sunt atât de mari încât, luând un creier separat de corpul din care este, separat de cultură, de educație și de gene, am putea spune că e al unui bărbat sau al unei femei.
Cu toate astea, dacă ne referim strict la creier, probabil că, într-adevăr, diferențele sunt nesemnificative, dar din punct de vedere hormonal, femeia are progesteron, are estrogen. Acești hormoni îi conferă niște trăsături de personalitate și o fac să fie mai emotivă în anumite perioade ale lunii, să reacționeze mai, să zic, cu mai multă grijă și atenție și sensibilitate atunci când vede o persoană, copil sau adult, care are nevoie de o crotire.
Este adevărat, este foarte adevărat și acest lucru vine din cantitatea de substanțe, pentru că nu e una singură, pe care le are femeia în acel moment și vine foarte mult și din educație, vine și din felul în care ai crescut și ai fost. Și vedem acest lucru în mediul în care trăim. Personal, în activitatea mea de psiholog, mă întâlnesc cu multe femei și pentru multe dintre ele am câteva întrebări, dincolo de ceea ce observ. Și le întreb pe unele ce își doresc. În mediul în care activez este un mediu tradițional, un mediu cu educație tradițională, cu
patriarhală,
casă, grădină, cu pomi, da, de curățat, cu animale de hrănit. Aici îmi desfășor activitatea de psiholog. Cea mai mare parte a populației cu care mă întâlnesc face parte din acest mediu. Și multe dintre ele îmi răspund: ei, ce să ne mai dorim, doamnă? Avem tot ce ne putem dori. Dacă avem o casă unde să locuim, un acoperiș deasupra capului și avem și un bărbat care nu bea prea mult, suntem mulțumite.
Adică așteptările acestor femei nu sunt atât de înalte cum ar putea fi. Asta
adevărat,
înțeleg eu.
Adevărat.
Revenind la educație, da, la procesul acesta de socializare, cum sunt educate fetele? Ce anume le face să se transforme mai târziu în femei?
Ce anume le face?
Din educație, da. De ce aleg anumite profesii sau de ce învață sau știu să aibă grijă de copii?
Există exemplu pe care îl preiau din societate, de la mamele lor, de la bunici, de la mătuși. Da, este adevărat, este un rol pe care îl văd și îl preiau și pe care îl învață prin modul lor de observare a celor din jur, dar este și o componentă care ține de motivație. A deveni femeie ține de ceea ce îți dorești să fii și motivația pe care vrei să o ai în viață, să ajungi cineva, să ajungi undeva ca o poziție, ca o funcție, ca un nivel educațional, sunt date de oamenii cu care discuți, sunt date de cărțile pe care le citești, sunt date de informația pe care o alegi să o selectezi pentru tine.
Când trebuie să alegem jucării pentru copii, mergem la un magazin de specialitate și începem să ne uităm ce putem alege pentru o fetiță. Putem alege păpuși, căsuțe de păpuși, bucătării. Există chiar bucătării în miniatură în care copilul poate intra, are aragaz mic, frigider, farfurioare din plastic, chiar măsuțe cu cești mici de cafea. Totul în miniatură. Deci ea devine, de la vârsta de 2 ani, o gospodină în miniatură. Apoi, când fata crește, trebuie să învețe să facă prăjituri, să facă ciorbiță, să facă sărmăluțe, da? Stă lângă mama și învață toate lucrurile astea. Acesta este, de fapt, un proces de educație în care fata învață să devină femeie.
Este adevărat, este un proces de educație și pe cât de mult nu-mi place mie termenul, este adevărat că ne încadrăm în niște stereotipuri de gen. Stereotipuri care sunt date de societate, sunt date de educație, de cultură. Sunt culturi în care rolul femeii este mult mai activ, mult mai agresiv ca formă de activitate.
În societate, adică?
În societate. Sunt femei care merg la lucru și acasă rămân soții cu copiii. Deci acel model de om de casă nu mai este al femeii, ci este al bărbatului.
În societățile occidentale, în general, în țara noastră, creșterea copiilor și îngrijirea casei rămâne în special o ocupație feminină. Sunt fete care preferă însă activități de ale băieților, să se joace cu mingea pe teren, să alerge, să se cațere în copaci, să se îmbrace în pantaloni și să fie tunsă scurt. Ele sunt considerate băiețoase și este cumva de nedorit să fii băiețoasă.
Și da și nu. A fi băiețos nu înseamnă neapărat să fii răutăcios, să te bați, să fii agresiv, să îți revendici jucăriile și lucrurile și nimeni să nu le poată folosi decât tu și prietenii tăi. Să fii băiețos poate însemna să știi să te descurci într-o anumită situație. Și da, în România în care trăim noi sunt destule femei șoferi și luăm un exemplu comun, să spunem. Și se întâmplă, pleci la drum fără însoțitor și faci o pană. Este nevoie ca femeie să știi măcar în mașină unde să găsești cricul și roata de rezervă. Poate n-ai destulă forță să desfaci acel cauciuc și predoanele.
Și atunci tot trebuie să apelezi la un domn.
Dar măcar știi unde sunt lucrurile. Știi dacă te poți descurca sau nu cu acele lucruri. Deci să fii băiețos nu e neapărat rău. Da, nu este parte din obișnuința societății. Societatea vrea ca fetele să fie acasă și cu expresie urâtă le categorizează la tigaie. Dar nu este neapărat ceea ce trebuie să facă o fetiță sau o adolescentă în...
decât dacă își dorește. Adică eu cred că de fapt ideea de feminism este înțeleasă greșit. Feminismul nu înseamnă că le învață pe fete să fie femei de carieră și să nu aibă familie, să urască bărbații. Dimpotrivă, încearcă să le dea fetelor posibilitatea să devină ce vor ele. Dacă ele vor să devină medic, să poată deveni medici. Dacă vor să devină gospodină la cratiță, să aibă acest drept. Da? Asta cred eu că este extraordinar pentru femei în ziua de azi, că în cea mai mare parte ele nu mai sunt condiționate sau programate sau vândute, cum se întâmpla în trecut, ci pot să aleagă ce vor să fie. Și trebuie să acceptăm faptul că multe femei își doresc să crească copilul, să stea acasă și să aibă grijă de familie.
Este adevărat. Și acest lucru pe care îl spui tu este pus în cifre de Forbes, care face o analiză a primilor 500 de manageri de top și constată că doar 5% sunt femei și 15% din acești 500 sunt pe poziții executive. Vorbim de funcții foarte înalte. În rest, cele mai multe dintre femei se plasează pe poziții medii, să le spunem așa, chiar dacă poate în departamentul lor sunt șefă de departament, dar nu sunt pe poziție de conducere a întregii unități, companii, firme sau așa mai departe.
Aceste statistici, pe lângă faptul că se aduc argumente istorice, cum că femeile n-au fost poeți, femeile n-au fost pictori, nici nu există, nu e corect să spui pictoriță, se pare că trebuie să spui femeie pictor, sau oameni de știință, este folosit de multe ori pentru a sublinia inferioritatea femeii, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al capacităților, și de multe ori auzi, femeile sunt emoționale, nu gândesc rațional. Despre această caracteristică, ce părere aveți?
Într-un articol publicat anul trecut, deci în 2015, cineva aducea argumente în acest domeniu și o serie de cercetători au făcut un număr mai mare de studii pentru a verifica de ce există aceste diferențe în societate, în rolurile care le au femeile și cele pe care ar putea să le dețină. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost faptul că atât femeile cât și bărbații au declarat despre ei că pot să ajungă, pot să ajungă pe aceleași poziții. Diferența era dată de multe ori de așteptările pe care le are societatea de la o femeie. Și trebuie să subliniez că studiul despre care vorbesc nu este făcut în România sau în Europa, lucru care nu sunt în totalitate de acord. Mi-aș dori să pot să vorbesc despre populația României, cu microcultura ei și cu tradiționalitățile
ei.
Va
fi foarte greu să facem asta în următorii 50 de ani, pentru că studiile în România sunt slăbuțe.
Mi-aș dori, repet, să pot să am astfel de informații și cifre. Dar acest studiu spunea că bărbații sunt mai doritori și mai deschiși spre a avea comportamente mai agresive, nu neapărat violente, dar agresive, mai provocatoare, acceptă mai ușor provocările și aici vorbim de provocările pe care le poate avea o funcție de conducere. O femeie preferă să pună lucrurile mai holistic, să nu fie atât de dură, de directă în ceea ce spune și să încerce să mulțumească pe mai mulți. Pe când un bărbat spune lucrurile mai direct, poate tranșant, uneori nu atât de diplomatic, dar a rezolvat problema.
Dacă vedem însă o femeie având acest comportament agresiv sau impunându-se prin forță sau ocupând o funcție de conducere și dictând sau spunând altora ce au de făcut, o considerăm masculină sau chiar ne gândim, ia uite ce scorpie, nu?
De ce? Poate fi considerată o femeie care știe ce vrea, care știe unde își dorește să fie și care își folosește abilitățile în modul ei sau în modul în care situația aceea o impune.
Cred că provocarea pentru femei în prezent este mai degrabă cum să își îndeplinească rolul profesional fără să-și piardă feminitatea. Și lucrul acesta
adevărat
este dificil și poate, cred că atitudinea societății față de potențialul feminin ar putea să se schimbe. Bun, femeile sunt mai emotive, mai sensibile, mai empatice, atunci poate că femeile ar putea să aducă performanță în acele domenii care țin de relațiile interumane. De exemplu, să fie psihologi.
Este foarte adevărat. Este adevărat că pățim. Noi lucrez în cabinet împreună cu soțul meu. Fiecare este pe area lui. El face consiliere și psihoterapie, eu fac partea de clinică, partea de psihologia muncii și uneori psihologia transporturilor. Și pe site și în locurile în care putem fi contactați apar amândouă numerele de telefon. Și am constatat de multe ori că preferă doamnele să sune la numărul de telefon afișat în dreptul numelui meu decât să sune la el. Și de multe ori când primesc astfel de telefoane încerc să le explic faptul că e profesionist să meargă la el pentru că el e specializat pe acea arie și calitatea serviciilor pe care le oferă un om specializat nu este aceeași cu calitatea unui om care a studiat mai general, mai de la distanță acea informație și a practicat mai puțin acele lucruri.
Bun, să vorbim puțin și despre ce înseamnă de fapt în mod tradițional masculinitate, pentru că nu putem să vorbim despre dorințele femeii ignorând existența bărbaților. În mod tradițional, deci, am vorbit deja că masculinitatea înseamnă acțiune, forță, poate chiar agresivitate uneori. Ce altceva mai presupune rolul de bărbat?
De la bărbat se așteaptă să-și protejeze familia.
Deci putere.
Putere.
Responsabilitate.
Grijă. Grija aceea de a avea banii necesari, de a ajunge la o școală potrivită, vorbim de rolul unui părinte, unui tată. Iar bărbații de obicei trebuie să fie cei care nu se lasă conduși de emoții. Vorbim de tradiționalitate, de rolul tradițional.
Am întâlnit în ultima vreme tot mai mult bărbați nemulțumiți de faptul că femeile vor să depindă de ei sau se uită la banii lor. Cum împăcăm lucrul ăsta? Bărbații nu mai sunt atât de tradiționali?
Poate da, poate nu. Sunt bărbați care și-ar dori ca femeia de lângă ei să fie independentă.
Dar nici prea independentă.
Nu sunt convinsă că ne-ar plăcea. E partea a doua, este adevărat, pentru că, deși de multe ori neoficial, bărbații recunosc că le place să știe că contribuie cu ceva la fericirea femeii și de multe ori acest lucru este, da, știu că îți dorești acea poșetă, acei pantofi, uite, ăștia sunt pentru pantofii tăi, cei noi.
Sau ăsta este de fapt un vis al femeii care nu se îndeplinește niciodată? Pentru că soțul îi cumpără de fapt un aspirator, nu pantofi.
Da, bărbații, și ne întoarcem la roluri, sunt mai practici. Am nevoie să îmi cumpăr un robot de aspirat prin casă, un robot de bucătărie nou, îl fac cadou soției de ziua ei și am împlinit 2 în 1, iar ea va fi cea mai fericită din punctul de vedere al bărbatului.
Al bărbatului, da. Acum, credeți că se poate ca într-o relație să existe armonie și femeia să conducă?
De ce nu? Pentru că armonia este dată de modul în care fiecare comunică lucrurile cu celălalt. Și mă întorc la studiul care compara creierele. Și este un studiu din Tel Aviv care compară materia cenușie și materia albă a peste 1400 de persoane. Și constată că majoritatea creierilor sunt un mozaic între trăsături specific masculine și trăsături specific feminine. Până la 8% din creiere sunt 99%, aproape 100% specific masculin sau specific feminin. Așa că da, cred că în familie poate exista armonie, în cuplu poate exista înțelegere, atât timp cât amândoi înțeleg și pot să pună împreună, să completeze rolurile și atribuțiile, așteptările și ce poate oferi fiecare în relația de cuplu.
Există pe Psychology Today un articol pe care l-am citit de curând în care se pune problema următoare. Care sunt așteptările femeilor de la viața lor și dacă nu cumva trebuie să aleagă între independență, libertate și a face ceea ce se gândesc ele că pot face, aș atinge potențialul din punct de vedere profesional, artistic și relație. Deci de multe ori sentimentul pe care l-au oamenii este că ori una, ori alta. Când începe o femeie să se simtă bine făcând un anumit lucru, îi se spune stai tu liniștită că nu o să mai ai timp de asta când o să te căsătorești. De asemenea, se vorbește despre faptul că bărbaților le plac femeile independente, dar nu cele realizate, pentru că se simt intimidați, complexați sau chiar în competiție cu ele, de fapt. Și competiția este ucigașul dragostei.
Poate fi adevărat și poate să nu se aplice totdeauna. Și spun asta pentru că nu mai târziu de alaltă ieri am cunoscut o doamnă din străinătate care era din Cehia de fel, mutată în Scoția. Acolo și-a cunoscut soțul și s-au căsătorit, s-au mutat împreună în Slovacia, de unde este el de fel. Și acum ea călătorește în interes de afacere, de serviciu, în aproape toată Europa, călătorește cu mașina, ea fiind cea care conduce. Deci nu pleacă astăzi și se întoarce mâine, pentru că drumul durează. Iar soțul ei lucrează de peste 2 ani în Austria și se văd odată la 2-3 weekenduri. Și bineînțeles, i-am întrebat cum faceți față și au zis, fetița noastră este mulțumită. Și aici a apărut elementul nou. Deci sunt oameni realizați, sunt oameni care au studiat, au carieră, au și un copil, copilul care este mulțumit. Deci în familia lor există armonie cu femeie realizată și soț realizat. Se poate. Este măcar un caz
este
în care
un exemplu,
se poate.
Da. Tot același articol spunea că secretul succesului, să zicem așa, al cuplului respectiv, în care și femeia este realizată, este să privească acest cuplu ca pe un parteneriat, nu ca pe o competiție, adică să aibă un obiectiv comun. Și aici este, de fapt, o schimbare care trebuie să aibă loc în înțelegerea psihologiei feminine și anume că și femeile își doresc lucruri, își doresc carieră la fel de mult cum își doresc și copii. Și cred că ceea ce caracterizează timpul nostru este că femeile vor totul și acum, dacă se poate.
Este adevărat. Și totuși, în momentul în care ne dorim și totul și acum, noi ca femei, și mă introduc aici, pierdem din vedere un aspect. Presiunea timpului de multe ori ne este inamic și ne devine inamic. Pentru că noi chiar vrem să le facem cât de multe posibil pe centimetru pătrat. Spre deosebire de bărbați care de multe ori, și acum vorbesc pe baza unui studiu, nu este o observație empirică, își aleg un singur obiectiv și spun, nu contează cât ar dura, dar îl facem bine. O luăm încetişor, cu pași de merg, dacă e necesar, dar îl facem bine. Noi, femeile, vrem într-un timp scurt să ajungem și realizate, și cu poziție socială, și cu familie, și cont copii, tot ce se poate, dacă e posibil până la 30-35 de ani, ca după aia să ne bucurăm de restul. Cu toate astea, trebuie să acceptăm că viața și ascensiunea într-o carieră, într-o profesie, solicită timp, solicită experiență care nu se face peste noapte și nu se câștigă doar citind o carte, ci relaționând, trecând fizic prin acea situație, și acest lucru ne poate demoraliza uneori pe noi femeile, pentru că dacă nu ne-am atins obiectivul cu un deadline nerealist uneori, cădem în partea cealaltă, în care uneori ne considerăm nepotrivite. Eu nu pot să fac acest lucru, eu nu voi reuși niciodată. Când singurul lucru pe care am putea să-l schimbăm ar fi termenul, timpul sau pe care ne punem pentru acea realizare.
Să ne punem obiective mai realiste.
Mai realiste.
Pe de altă parte, și a avea familie și copil necesită timp. Nu știu dacă este cea mai bună soluție să faci un copil să stai 3 luni acasă și apoi să-l lași cu bona sau cu bunicii, sau chiar să-l duci la grădiniță sau la creșă. Cred că primii ani din viața copilului sunt esențiali și pentru copil, dar și pentru părinte sau mai ales pentru mamă. Să pierzi acești ani mi se pare așa trist și fără sens.
E adevărat. Și mă întorc la un exemplu pe care l-am auzit nu mai departe de 2 săptămâni, în urmă, când o doamnă povestea că fusese angajată de o familie să stea cu copilul, deci pe post de bonă, atât timp cât mama lipsea, pentru că era la serviciu. Deci mămica aceea își urma și parcursul profesional. Și o constatare pe care o făcea admirativ doamna cu care vorbeam era despre mamă. Îi spunea că în momentul în care ajungea acasă, nu conta că mașina are rufe de scos sau că ar trebui pus la spălat, nu conta că nu e dat cu aspiratorul sau că sunt vase în chiuvetă, copilul era primul care îi primea atenția și primea o porție din joaca pe acea zi. Se împlineau amândouă, prin amândouă, mamă și copil vorbim, prin schimbul pe care îl ofereau copilul, din veselia lui, din bună dispoziție, din fericirea că o vede pe mamă, mama se încărca cu aceste emoții, se bucura fiind în preajma copilului și abia apoi urmau treburile casei și restul, dacă mai era timp. Dacă nu, oricine altcineva sau oricând e nevoie. Prioritiza foarte bine relația cu copilul într-un mod în care, da, pot spune că e de admirat.
Poate fi reluată cariera după ce copilul a crescut suficient, când mama se întoarce la activitățile de dinainte. Sau este foarte greu?
Este și greu, și orice pauză înseamnă o ruptură, iar ca să-i faci nod carierei mai departe, poate fi greu. Sunt de părere că nu trebuie pierdut contactul mamei cu serviciul pe care îl are, cu jobul, cu activitatea în totalitate atunci când naște, ci poate să-și păstreze o legătură cât de mică, contactul cu colegii, vizite către serviciu din când în când, poate cu copilul, chiar dacă e momentul, haide, facem o plimbare și mergem și până acolo, astfel încât să nu îi pară o imposibilitate în momentul în care se termină concediul maternal sau copilul a terminat acei ani în care are nevoie de atenție foarte apropiată, iar mama să se întoarcă la serviciu și să fie out of date, ieșită din perioada de activitate.
Noi avem chiar aici la Speranța colege care își cresc copiii și își păstrează una, două emisiuni, astfel încât nu se rup cu totul de meserie, dar stau și cu copiii și ei au parte de dragoste și educație și stabilitate, mai ales.
Este pe internet un articol făcut despre o europarlamentar, o doamnă europarlamentar ucrainiană, cred, care apare în foarte multe ipostaze în sălile de ședințe a Parlamentului cu fetița în brațe. Și fetița este mulțumită, are și ea ceva de lucru acolo, iar doamna este prezentă la acele ședințe. Deci activitatea nu s-a întrerupt. Da, i-a permis să-și ia fetița cu ea, i-a permis să le mixeze într-un fel, dar am apreciat tăria.
Am de multe ori invitate care vin cu copilașii și îi lăsăm pe capul colegilor din regie. Data viitoare o să-i aducem în platou și o să stea cu mamele lor.
De ce nu?
Așa. Acum, referitor la posibilitatea de a relua cariera, am și eu un exemplu. Chiar în Vălenii de Munte este o doamnă care are 4 fete și este și văduvă, din nefericire, și chiar în aceste condiții a făcut o facultate și acum are un serviciu și realizează și aspirațiile profesionale. Și atunci, cred că în funcție de fiecare persoană, poate să le facă pe toate, nu în același timp, dar dacă există voință, poate face chiar și după 4 copii școală, poate avea și un serviciu când copiii sunt destul de mari și se descurcă singuri.
Deci,
repet că trăim într-o vreme în care femeile pot face ce își doresc. Haideți să vedem ce spun femeile că își doresc. Doamna psiholog Ungurean a cerut unor prietene și unor cunoștințe de pe Facebook să răspundă la această întrebare. Ce își doresc femeile? Haideți să vedem niște răspunsuri.
Am promis prietenilor mele că nu voi reda numele lor, dar am să spun ce mi-au zis o parte dintre ele, și anume evoluție, fericire, libertate, familie unită. Foarte frumos. Să schimb lucrurile din jurul meu.
Voi citi și eu câte un citat, voi avea câte un citat care mi-a plăcut. Femeile își doresc să se simtă iubite, protejate și susținute, îndrăgite, și să își confirme importanța. Unele se mulțumesc cu bărbați și bani. Altele pun preț pe relații, putere sau cunoaștere. Sunt și femei însă care habar nu au că poate fi și altfel, pentru simplul fapt că nu s-au gândit, nu și-au imaginat, nu s-au gândit că își pot dori și altceva. Asta ține foarte mult de educație și de autodisciplină. După cum spuneam, se poate face o facultate având 4 copii și fiind mamă singură, atunci când există autodisciplină. Femeile nu cer imposibilul, uneori vor doar să fie ascultate, ceea ce este și în cazul bărbaților valabil. Își doresc mai ales sprijin. Multe femei de succes au familii împlinite. Mi se pare că se leagă. De multe ori te gândești că nu poți avea succes profesional dacă nu ai o stabilitate emoțională, nu ai echilibru în viața personală, pentru că atunci te afectează și la muncă.
Este adevărat, se leagă între ele. Sunt studii care dovedesc cât de eficiente sunt căsătoriile la vârste mici, chiar în timpul școlii, școlarizării, facultate vorbim, pentru că stabilitatea emoțională face partenerii, în cazul acesta, care sunt și studenți, să se concentreze mai bine pe ceea ce au de învățat, să își focalizeze atenția, energia pe un scop anume. Și da, dau randament mai bun.
Chiar mă uitam la foștii colegi de facultate, cei care s-au căsătorit în timpul facultății sau imediat după, sunt și cei care au cabinete stomatologice de succes. Deci au construit ceva împreună în parteneriat, n-au fost în competiție. Alte declarații de ale femeilor.
O altă persoană mi-a zis, îmi place și îmi doresc să influențez oamenii spre bine, să am grijă de sănătatea mea mai mult, să-i fac pe ceilalți fericiți. Bineînțeles, sunt unele femei care își doresc călătorii, plimbări,
pantofi,
împlinire, pantofi, poșete. Dar sunt și doamne care își doresc siguranță, nu doar fizică, dar și financiară, fericire în familie, copii fericiți,
sănătoși,
împlinit.
Da. Chiar mi-a plăcut ce a declarat o altă doamnă. Cred că o femeie își poate dori ceea ce își dorește orice om, indiferent de sex. Să fie fericit. Și pentru mine fericirea stă în lucrurile mărunte. Să fiu sănătoasă, să-mi țin ghemotocul în brațe frumos. Copilul este un mic ghemotoc. Să mă joc cu el, să mă întorc cu drag acasă, să stau în natură, să-mi îmbrățișez copilul, să îmbrățișez un copac, să fiu liberă, să privesc lumea din zbor, să mă pot bucura de micile pasiuni pe care le am acum sau care vor veni.
Trebuie să spun, nu-i voi da numele, dar această doamnă este o doamnă cu funcție înaltă, într-o zonă de cercetare și este o doamnă inginer. Deci aceste lucruri vin de la un om care este realizat și are aceste lucruri, iar acum are copil și își dorește să le mixeze atât de, de plăcut între ele.
Avem o întrebare. În ce măsură își doresc femeile viața sexuală comparativ cu bărbații? Se spune că mai degrabă bărbații sunt interesați de aspectele fizice a relației și femeile mai puțin.
Cred că uneori poate fi așa și poate fi justificat de nivelul de hormoni diferit, variabil. Femeile au o dorință, un apetit sexual crescut într-o anumită perioadă a lunii, vorbim de perioada în care corpul este pregătit ca femeia să devină mamă, este perioada de ovulație și atunci, da, și femeile își doresc pentru că așa le cere chimicul din organismul lor, dar nu înseamnă că nu își doresc. De multe ori femeile, și cunosc cazuri, vorbesc de cunoștințe, care pun atât de mare preț pe carieră, pe satisfacția din job pe care o au, încât satisfacția în familie, pe plan sexual vorbim, nu mai este atât de importantă. Deci sunt și femei care poate nu-și doresc atât de mult sex și apropiere intimă, cu toate acestea, nu putem spune că femeile nu-și doresc. Da,
dar își nu putem generaliza, înțeleg.
Nu putem generaliza și cred că nici cuantifica atât de corect cine își dorește mai mult sau mai puțin. Este posibil, într-adevăr, ca pe baza reacțiilor chimice din organismul bărbaților, ei să fie totuși cap de listă.
Din punct de vedere social, cred că există și un standard dublu. O femeie care declară că își dorește viață sexuală este considerată neserioasă. Un bărbat care își dorește sau declară că își dorește viață sexuală este considerat normal. Acest standard dublu este o moștenire a secolelor de patriarhat.
Este adevărat. Și citeam o maximă, nu este o expresie tocmai frumoasă, dar se spunea că dacă un lacăt e deschis de prea multe chei, este un lacăt pe care nu te poți baza. În schimb, dacă este o singură cheie care deschide acel lacăt, este un lacăt de încredere și cheia este cea potrivită. Vorbim de relațiile intime între bărbați și femei. Trebuie să acceptăm că o femeie își împlinește dorințele sexuale tot cu un bărbat, care în acel moment este partenerul ei și care își dorește să facă acel lucru. Mi-e greu să cred că cei mai mulți dintre bărbații care spun că au apetit sexual sunt o fac doar pentru că vor femeile sau
deci își doresc
se supun unei dorințe externe.
Prin urmare, într-un cuplu, femeia primește pe de-o parte siguranță, afecțiune, atenție, recunoaștere, suport financiar la nevoie și căldură și apropiere fizică, viață intimă și plăcerea care vine din această viață, din această relație. Asta la modul ideal, pentru că în realitate vedem că sunt foarte multe probleme, poate chiar foarte multă violență și revenind la acele femei care nici nu știu ce să își dorească. Cum credeți că ar putea fi găsită o soluție ca aceste femei despre care spuneați să viseze și să încerce să obțină mai mult sau să devină mai mult?
Mi-a plăcut o idee pe care am citit-o și care spunea că țintele pe care ți le pui sunt cel mai bun element motivator. Așa că ajungem atât de departe, cât de departe putem vedea. Deci ține de noi să ne deschidem orizonturile. Pentru aceste femei și în cazul despre care vorbeam, în cazurile femeilor din zona în care locuiesc, este bine că pot avea un serviciu în care sunt înconjurate de multe colege. Eu intru în contact cu ele, cu multe dintre ele, la perioada de angajare, în momentul în care vin să își testeze abilitățile pentru angajare. Și intrând în contact unele care au dorințe mai mari, ținte mai înalte, cu unele care vin în acest mediu restrictiv, în acest mediu în care femeia trebuie să aducă bani acasă, să muncească, să hrănească animalele, eventual să le și murgă dacă e nevoie și dacă bărbatul s-a împătat, poate o mai ieși peste ochi, tot pentru că trebuie. Vorbim de cazuri care se întâmplă,
din păcate,
există,
da,
în această societate. Nu e frumos să existe, nu ne place să știm că există, dar se întâmplă. Și pentru aceste femei soluția este socializarea cu alte femei. Este o soluție să aibă un moment în care să povestească, să-și deschidă inima
Femeii, nu se spune că femeile sunt rele unele cu altele? Că intră în competiție pentru această resursă limitată numită bărbat?
Nu știu dacă pentru resursa limitată sau oricum femeile intră în competiție. Chiar eu o recunosc, da, noi femeile suntem rele între noi și este adevărat pentru că ne e greu uneori să ne înțelegem noi între noi și cred că ne e greu să acceptăm că și o altă femeie și-ar putea dori locul, poziția, imaginea pe care o are altă doamnă, femeie, la acel moment. Și poate de aici devenim un pic răutăcioase.
E o chestiune de educație, adică ești educată să te gândești doar la tine și nu la cele din jur. Și dacă, într-adevăr, femeile ar avea mai degrabă această mentalitate de sororitate, da? Așa cum e la bărbați fraternitatea, frăția, poate că într-adevăr, viața ar fi mai interesantă. Știm că sunt filme în care relația de prietenie dintre femei este puțin idealizată, dar poate că acele filme ar trebui să fie transpuse în realitate.
E adevărat.
Ne apropiem de final și poate că ar fi momentul să tragem niște concluzii. De exemplu, mă gândeam la faptul că tot ce își dorește femeia pare puțin rupt de realitate și poate că își dorește prea mult. În Biblie spune că dorințele femeii se vor ține de bărbatul ei. Dar am citit un studiu care spune că în cuplurile fericite, cuplul, familia este mai fericită dacă femeia e fericită. Adică, bun, dorințele ei se țin după bărbat, dar bărbatul ar trebui să aibă grijă să îndeplinească aceste dorințe ca să fie și el fericit la rândul lui.
Bănuiesc că nu sunt singura care am auzit ideea lui Lauren Sass care spune happy wife, happy life. Așa că dacă nevasta e fericită, mulțumită, satisfăcută, voi fi și eu ca bărbat mulțumit, împlinit și satisfăcut pe toate planurile. Nu includem doar unul și nu excludem vreunul dintre ele. Deci da, trebuie să se țină una de cealaltă. Familia e un cerc și când amândoi în familie sunt fericiți, vor fi permanent în echilibru.
Cred că asta este și tendința, de asta apar atâtea studii, atâtea articole despre cuplu, că în principiu, dacă în trecut, în secolele prin care omenirea a trecut, bărbatul conducea, aducea banii în casă, iar femeia era o proprietate a bărbatului. În prezent, această
poziție
sau această roată despre care vorbiți se întoarce. Uneori femeia are nevoie de ocrotire, alteori femeia câștigă mai bine și bărbatul mai puțin și toate lucrurile astea, dacă sunt privite în ansamblu ca într-o echipă, fac acea căsnicie să dureze. Dar dacă femeia își dorește niște lucruri în ciuda bărbatului pe care l-are, probabil că nu.
Acolo trebuie discutat și expus fiecare cu fiecare. Mi-aș dori să avem și o plimbare, mi-aș dori să-mi cumpăr și acei pantofi, iar dacă tu îți dorești să reparăm mașina, haide să vedem. Tu repari mașina acum și eu îmi cumpăr pantofii peste 2 săptămâni.
Suntem la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Am urmărit-o, doamnelor și domnilor, pe doamna Elida Ungurean, psiholog clinician. Sper că în această emisiune am dat puțin perdeaua la o parte și am văzut cam ce își doresc femeile și mă bucur că ați avut și aceste declarații ale doamnelor de pe Facebook, prietenele dumneavoastră. Așadar, cred că e important să spunem ce ne dorim și să ne ajustăm aceste dorințe la realitate, astfel încât să fim fericite și noi, dar și cei din jurul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!